From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, first counselor in the
village. It was Henry Baring in who Hortan Kutin was Hotna. Brothers and sisters, Ahishnara, we welcome you. Bid in Uglo, Tabukunik, is resting Hodging with the swimming. Hagas you that mean Zon Nine Gorda Hirchotani, if Ni Hortan, the top timer no Himang, Urchban. Энэ чуулганы төвд болон дэлхийн үндэсг болон бүрд хуран цуглаад байгаа гүшүүд, найз нартаа, та бүхнийг хаана байгаагаас нь илүү хамааран халуун дотноор тавтам морилын хэмээн урж байна. Энэ хүч чуулганыг тэргүүлж буй Үнхэлэгч Томас Монс намайг энэ хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Энэ өглөө бидэнтэй хамт ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий туслах бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон бусад хүмүүс байгааг хэлэхэд таатай байна. Энэ хуралдаанд Мак Фулберг болон Рэйн Мурфи нарын удирдлагаар Табернаклийн найрлууд дуулж болно. Эндрю Энстворс болон Клей Кришнсон нар бадрал бшүүр хөгжим тоглох болно. Найрлууд энэ хуралдааныг Now How Wondrous and Great дуулаар эхлүүлсэн бөгөөд одоо Now Let Us Rejoice дуулыг дуулна. Түүний дараа далайнхлагч Кент Ф. Ричардс энэ нэлтийн залбирлыг хэлэх болно.
We Our beloved Father in heaven,
бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг мөн
ээ.
Бидний ерөнхий чуулганыг үзэх гайхалтай боломжинд тань талархаж байна. Ялангуяа бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсонд бид тань талархаж байна. Бид тэр болон түүний гэр бүлд ажиллахыг хүсэн тайлбарч байна. Мөн энэхүү чуулганд оролцох бүхэл хүмүүсийг ажилласаа гэж гуйж байна. Мөн бүхэл номлын ерөнхийлөгч болон дэлхийд даяар байгаа номлогчдыг ажиллахыг гуйж байна. Мөн сестер болон ахмад номлогч нарыг ажиллахыг танаас гуйж байна. Мөн таны хүүд бүх хүнийг ихийг гуйж байна. Мөн таны сүнс бүх хүмүүний дээр бууж мөн үнний захиасуудыг хүлээн авч мөн ойлгоход тэдэнд туслаарай. Миний гайхалтай ажлыг гүйцэлдүүлэхэд тэдэнд туслаарай. Энэхүү ажлыг Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
It will now be our privilege to hear.
Одоо бидэнд хайрт башиглагч Томас Монсныг сонсох завшаан тохиож байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлуучд Israel, Israel, God is calling дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Robert D. Hayes-ийн хэлэх үгийг сонсох болно. Түүний дараа далайн ерөнхийлөгчийн зөвлийн гишүүн ахлагч Ulysses Soares үг хэлнэ. Тэгээд нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Carol M. Stephens ч бидэнд хандан үг хэлнэ.
How good it is, my beloved brothers and sisters, to meet together once again.
Хайр тагш нар минь, та нартай дахин уулзж байгаа нь үнэхээр сайхан байна. Бошлогч Есүс Мэдих хэдсний удирдлагын дор сүмийн зохион байгуулснаас хойш өртөө 183 жил өнгөрөөд байна. 1830 оны 4-р сарын 6-нд болсон анхны цуглаанд сүмийн 6-хан гишүүн оролцож байсан юм. 2-7 оны өмнөх байдлаар сүмийн гишүүншлэл 15 сая төхөрснийг зарлахад тун таатай байна. Сүм тогтвортой өсч жил бүр улам олон хүний амьдралыг өөрчилсөөр байна. Манай номлогчдийн айрам үнний гэрж буй хүмүүсийг хайж олсоор байгаагийн ачаар сүм дэлхийд даяар улам бүр өсч хөгжиж байна. Миний би номлогчдийн үүсдэх насны хязгаарын өөрчлөлтийг зарласнаас хойш дөнгөж 1 жил өнгөрөөд байна. 2012 оны 10-р сар гэхэд үйлчилж байсан нийт номлогчдийн тоо 58,500 байсан бол өнөөдөр 80,333 болж өссөн байна. Бидний урайлгад ийм агуу хийгээд урам зоригийн хариулт өгчээ. Амилсан их эзэн Галилд 11 шав дээрээ хурч очоод тэдэнд өгсөн тушаалаас илүү тодорхой тунхаг, илүү тодорхой үүрэг, мөн илүү тод томруун заавар ариун судруудын өөр хаанч байдаггүй. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэ хэмээн тэрбээр хэлжээ. Бошиглогч Есүс Смит бүх зүйл хэлэгдсэний дараа хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох юм хэмээн тунхсан билээ. Мөн гишүүн бүр номлогч гэсэн бид бүгдийн сайн мэдэх эдгээр үгсийг ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей хэлснэг өнөөдөр та нарын зарим сонж байгаа. Үүн дээр би өөрийн үгсээ нэмрэлээ. Одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэнт авчрахын төлөө түүний жимсний талбад хөдөлмөрлөх цаг юм. Тэрбээр сайн мэдээг хуваалцах үе тэмн арга замыг бидэнд зориулсан бэлтгэсэн бөгөөд хэрв бид түүний ажлыг итгэлтэйгээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно. Улам бүр өсөн нэмэгдэж буй номлогчдын армийг дэмжихэд туслахын тулд би өнгөрсөн удаа сүмийн гишүүдээс тойргийнхоо номлын санд эсвэл сүмийн ерөнхий номлын санд боломжийн хэрээр ханд өргөж байхыг хүссэн билээ. Уг хүсэлтийн хариулт үнэхээр талархахуугаар байсан бөгөөд нөхцөл байдлынхаа улмаас өөрсдөө тэтгэх боломжгүй мянган мянган номлогчдыг дэмжихэд их тус болсон. Та бүхний өгөөмөр хандвд би талархаж байна. Энэхүү хэрэгцээ үргэлж байх учраас номлолд үйлчлэх агуу хүсэлтэйч санхүүгийн боломжгүй байгаа хүмүүс туслах энэ ажлаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байгаа билээ. Ах эгч нараа, бид заавар сонсож сүнслэг өдөрдөмж хүлээн авахаар энд цугласан юм. Сайн мэдээний янзан бүрийн сэдвтэ олон захиасыг ирэх хоёр өдрийн турш бид хүлээн авах болно. Та бүхэнд хандаж үг хэлэх эдгээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өгөх захиасынхаа талаар тэнгэрлэг тусламжийг эрэлхийлсэн билээ. Бид энэ чуулган дээр хэлэгдэх үгсийг сонсож түүнээс суралцахдаа эхэцний сүнсээр дүүрэн байх болтугай мэн би залбирч байна. Бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, President Monson.
Ерөнхийлөгч Монсон, Христийн адилын үйлчлэн үлгэр жишээ үзүүлэхт болон заадаг зүйлсэд тань баярлалаа. Бид таны төлөө үргэлжлүүлэн залбирах болно. Аврагч Иесус Христ энэ 900-ны гэгээнтнүүдийн цуглалтыг миний ерөнхийч болгон хэмээн хэлсэн. Энэ дэлхийн хаанч байсан ямар ч аргаар энэ хүч болгоныг сонсож үзэж байх нь ялгаагүй. Бид түүний чуулганд цугларсан гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн түүнчлэн миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил гэж хэлсний дагуу бид түүний дуу хоолойг сонсох болно хэмээн би гэрчилж байна. Чуулган нь үргэлж Иесус Христийн үнэн сүмийн нэг хэсэг байсаар ирсэн. Адам өөрийн урдмийг цуглуулж эрэх зүйлсийн талаар бошиулсан. Израилийн хүүхдүүдийг Мосе цуглуулж тэдэнд хүлээн авсан зарилгуудаа заасан. Аврагч ариун газар болон Америк тивд цугларсан олон хүнд зааж байсан. Петр итгэгч хүмүүсийг Иерусалимд цуглуулсан. Хожимын үеийн хамгийн анхны ерөнхийлөгч болгоно. Сүм зохион байгуулагдсанаас хойш 2 сарын дараа зохион байгуулагдсан бөгөөд эдгээр хүртэл үргэлжилсээр байна. Эдгээр бүх чуулгануудыг үргэлж аврагчийн удирдлага болон ариун сүнсний чиглүүлгийн дор хөтлөн явуулдаг. Үг хэлэх бидэнд тодорхой нэг сэдэв даалгаж өгдөггүй. Бид олон 7 сарыг заримдаа нойргүй хонон байж, их эзнээс хариулт хүлээдэг. Бид моцог барьж, залбирч, судраа судалж, тунгаан бодсны эцэст биднийг хуваалцаасай гэж хүсэж буй түүний захиасыг мэдэж явдаг. Зарим хүмүүс илэрхийлэлт нь яагаад амархан бас хордон ирж болдгүй юм бэ гэж асууж болох юм. Их эзэн Оливер Каудрид, чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ нь зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой хэмээн заасан. Чуулганы эдгээр захаас нь бидэнд залбирч бэлтгэсний дараа ариун сүнсээр дамжин ирдэг. Энэхүү зарчим нь тойрог, гадсны мөн ерөнхий чуулганд оролцохоор бэлтгэж байгаа сүмийн бүх гишүүдэд хамаатай. Бид Тэнгэрлэг эцгээс юу хүсэж, бидэнд юу хэрэгтэй байгаагаа оюундаа тунгааж, түүний заасан зүйлсийг ойлгож, хэрэгжүүлэхийн төлөө залбирдаг билээ. Чуулганы цаг болоход бид илүү сайн зорилгын төлөө дэлхийн зүйлүүдийг хоош тавьж, бусад зүйлсээ золиослдог. Тэнхүү Бенжамин хааны хүмүүсийн адил их эзний үгсийг сонсохын тулд бид гэр бүлээрээ цуглардаг. Хүүхдүүд өсөр үеийнхэн чуулганд оролцох дуртай. Хэрвээ бид чуулган нь тэдний оюуны болон сүнслэг байдлын хүлээн авах чадвархаас дээгүүр зүйл гэж үздэг бол үнэхээр алдаж байна. Та нар сонсох юм бол ариун сүнс та нарын дотор өсөн нэмэгдэж бог мэдрэх болно гэдгийг би сүмийн залуу гишүүдэд амсаж байна. Их эзэн та нараар хэлэхээр өөрийн хүсэж байгаа зүйлийг та нар хэлэх болно. Их эзний зөвхөн бидэнд зориулсан үгсийг бид чуулганаас хүлээн авч чадна. Нэг гишүүн хэлэхдээ бид таны үгсийг сонсоод маш их гайхсан шүү. Таны үгс их эзнээс манай гэр бүлд зориулсан ховын илчилт байсан. Ариун сүнс надад шууд хандан ярьж байсан тэр хэдэн минутаас бусдаар амьдралдаа тийм хүчрэн сүнсний илэрхийлтийг хүлээн авч байгаагүй гэсэн юм аа. Өөр нэг гишүүн хэлэхдээ надад зориулсан үгс өгөгдөж байна гэж би өрд өмнө хизээч ингэж хүчтэйгээр мэдэрч байгаагүй гэжээ. Энэ бүхэн боломжтой юм. Учир нь их эзний үгсийг ариун сүнс бидний ойлгож чадах арга замаар бидний зүрх сэтгэлд хүргэдэг. би чуулганы үеэр тэмдэглэл хөтлөхдөө зөвхөн үг хэлэгчийн юу хэлж бог бичих бас харин сүнснээс надад өгдөж буй хувийн зааврыг бичиж явдаг. Хэлэгдэж буй зүйлс нь бидний сонсож мэдэрч байгаа зүйлтэй адил чухал байдаггүй. Тийм учраас бид сүнсний намын зөвлөндөө холоо сонсогдож, мэдрэгдэж, ойлгогдож болох нөхцөл байдал чуулганыг үзэж сонсхийг эрмэлздэг билээ. Тийм ээ. Ерөнхий чуулган бидэнд хичнээн хэрэгтэй билээ. Чуулганаар дамжуулан бидний итгэл бэхжиж, гэрчлэл маань гүнзгийрдэг. Бид хөрвөгдсөн үедээ эдгээр эцсийн өдрүүдийн галт сумуудын эсрэг зогсоход нь бие биенээ хүчрхэгжүүлж чаднаа. Анх тогч гэгэнтүүдийн үзсэн шиг аимшигтай буруу ойлголт хавчлагыг сүм сүлийн олон жилд үзээгүй юм аа. Гэхдээ үргэлж ийм байхгүй билээ. Урд өмнө үзэгдэж байгаагүй хурднаар мөн илүү хол зайгаар дэлхий их эзнээс холдож байна. Дайсан энэ дэлхий дээр чөлөөтэйгээр хүч нөлөө хэрэгжүүлж байна. Бид урдчилсан сэрэмжлүүлэгдэж хамгаалагдахын тулд бошиглогчдын үгсийг үзэж, сонсож, уншиж, судалж, бусадтайгаа хаваалцдаг билээ. Жишээ нь өнөөдөр гэр бүлүүдэд тохиож буй саад бэрхшээл тохиолдохоос олон жилийн өмнө гэр бүл дэлхий дахнаа өргөх тунхаг өгөгдсөн. Бидэнд хамгийн их хэрэгтэй болохоос өмнө амьд Христийн төлөөлөгчдийн гэрчлэл нь өгөгдсөн юм а. Бошиглогчд болон үг хэлж буй хүмүүс чуулган дээр тухайн сэдвээр үг хэлж буй шалтгааныг бид мэдэхгүй байж болох ч их эзэн мэдэж байгаа. Ерөнхийлөгч Харалд Билли энэ сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд байгаа ганц хамгаалалт нь их эзний бошиглогчдороо дамжуулан хэлэх үгс болон зарилгуудыг сонсож сахих явдал юм аа. Зарим зүйлс нь итгэл төвчээрийг шаардах болно. Танд сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгтнүүдийн хэлж буй зүйлс таалагдахгүй байж болох юм аа. Энэ нь таны хувийн үзэл бодолтой зөрчилдөж болно. Мөн таны нийгмийн үзэл бодолтой зөрчилдөж, найз нөхөдтэйгээ цагийг хамтдаа өнгөрүүлэхэд тань саадгуулж болох юм аа. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг их эзний амнаас гарч буй үг хэмээн төвчээртэй, итгэлтэй сонсох аваас тамийн үүд та нарыг дийлэх нь үгүй. Их эзэн бурхан чиний өмнөөс харанхуй хүчийг зайлуулж, чиний сайн сайхан өөрийн нэрийн алдар сугийн төлөө тэнгэрийг сэгсрэх болно хэмээн заажээ. Бошиглогч Ли өнөөдөр бидэнд юу тулгархийг яаж мэдсэн хэрэг вэ? Тэр бошиглогч үзмэрч эчлэгч учраас мэдэж байсан юм а. Хэрвээ бид яг энэ чуулганаар үг хэлэх тэдгэр хүмүүсийг болон бошиглогчдыг одоо сонсож мөн дагах аваас бид хүчрэгжиж хамгаалагдах болно. Ерөнхий чуулганы хамгийн агуу ажиллууд тухайн чуулган дууссаны дараа бидэнд ирдэг. Судруудад тогтмол дурддаг. Бид их эзний үгсийг сонсохын тулд цугларч тэдгэрийн дагуу амьдрахын тулд гэр гэртээ буцдаг гэсэн загварыг санагтуун. Хаан Бенжамин хүмүүстэй заасныхаа дараа тэрээр олон ардыг тарааж мөн тэд хүн бүр өөрөөрийн гэр бүлд гэртээ буцацгаав. Хаан Лемхай мөн үүнтэй адил үлддэг байсан. Аврагч Баунтифул дах ариун сүмд байсан хүмүүст зааж сургасны дараа тэдэнд хандан та нар гэр гэртээ хайрцгаа. Мөн миний хэлсэн зүйлсийг эргэцүүлж мөн та нар ойлгож мөн би та нарт дахин ирэх маргаашийн төлөө оюун санаагаа бэлтгэж болохын тулд миний нэрээр эцгээс асуу хэмээн хэлсэн. Бид заалгасан зүйлсээ ойлгохын тулд тунгааж, залбирч, мөн аврагчийн таалыг хэрэгжүүлэхээр зорих үедээ түүний урилгыг хүлээн зөвшөөрдөг. Ерөнхийлөгч Кимблийн надад амьдралдаа төгөлдөржүүлж болох маш олон зүйл байгаа ба энэ ерөнхий чуулганаас гэртээ хараад тэдгэрийг хэрэгжүүлэхээр шийдсэн юм. Би оюун санаанда тэдгэр зүйлсийн жагсаалтыг гаргасан бөгөөд чуулган дуусан гутал ажилд орох болно хэмээн хэлснийг санаарай. Саяхан ерөнхийлөгч Монсон, би та бүхнийг чуулганы үгсийг уншиж тэдгэрт агуулагдаж буй захиасыг тунгааж байхыг уриалж байна. Эдгээр үгсийг гүн гүнзгийгээр судлах үедээ улам ихийг олж авч болдог гэдгийг би өөрийнхөө амьдралаас харсан билээ хэмээн хэлсэн билээ. Түүнчлэн Тэнгэрлэг эсэг биднээс хуваариа болон гэр бүлэрээ судар судлахаас гадна чуулганаас сурсан зүйлсээ тогтмол судалж хэрэгжүүлж байгаасаа хэмээн хүстэй. Эхэзэнд найдвараа тавьж түүний зөвлөгөөг итгэлтэйгээр сонсож хэрэгжүүлдэг тэд өөрсдийгөө болон гэр бүлээ олон удан дамжин ажиллах агуу хүч чадлыг олж авна гэдгийг би илэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг арга замыг нь хангасан юм а. Энэхүү чуулганаар сүмийн гишүүдийн 97% нь эдгээр захиасуудыг өөрсдийн хэлээр сонсох боломжтой. Энэ чуулганыг 197 орны сая сая гишүүд 95 хэл дээр үзэх болно. 2-3 өдрийн дотор энэ захиасууд нь ELS-ийн орг дээр англи хэлээр тавигдаж 1-7 хоногийн дотор 52 хэлээр үзэх боломжтой болж эхлэх юм болно. Бид ерөнхий чуулганаас хойш 3-7 хоногийн дотор хэвлэсэн сэтгүүлийг хүлээж авдаг. Чуулган дээр хэлсэн үгсийг бид шуудангаар ирэхийг олон сар хүлээх шаардлагагүй болсон. Бид компьютер, утас, эсвэл бусад электрон хэрэгслэр бошиглогчдын заасан зүйлсийг уншиж, сонсож, үзэж, бусадтайгаа хуваалцаж чадна. Бид хизээч, хаанч мэдлэгээ нэмэгдүүлж, итгэл гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэн, гэр бүлээ хамгаалж, тэднийг аюулгүйгээр гэр рүүгээ удирдах чадна. Энэ чуулганы захиасуудыг өсвөр үеийнхний онлайн хөтөлбөрт түүнчлэн багтаах болно. Эцэг эхчүүд, та нар ELS-ийн орг руу орж өсвөр үеийнхэн зориулсан хичээлүүдийг үзэж болно. Хүүхдүүд юу суралцж байгааг олж мэдэн тэдгэрийг өөрсдийн бие даан суралцах хичээлийн сэдв болгохоос гадна гэр бүлийн ярилцлага, үдэш, зөвлөгөө хүүхдүүдтэйгээ хийх хувийн ярилцлагынхаа нэг хэсэг болгоорой. Би нийт гишүүдийг сүмийн вэбсайт болон гар утсан дээр материалуудыг ашиглахыг уриалж байна. Тэдгэрийг байнга сайжруулж байдаг болохоор ашиглахад илүү амархан болж амьдралд илүү хамаатай болж байдаг юм аа. Та нар ELS-ийн орг дээрээс сайн мэдээг судлах, гэр бүл, гэр орноо хүчрэгжүүлж, дуудлагуудтай үйлчлэхэд тусах материалуудыг олох болно. Тэндээс ариун сүмийн ёслолууд нь шаардлагатай өвөг дээдсээ олоход туслах хэрэгсэл, сургаалыг хуваалцах зэрэг авралын ажилд оролцоход тань дэмжих материалуудыг олж болно. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүдээ баптизм хүртэх, санваар хүлээн авах, бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх зэрэгт удирдан чиглүүлж чадна. Тэдгээр нь бидэнд ариун сүмийн ёслол болон гэрээнүүдийн нарийн бөгөөд шулуун замаар алхаж мөнх амьдралын ажлуудыг хүртэхэд тусалж чадна. Сүнслэг хамгаалалтыг авчирдаг бурхны хоёуг дуулгын тухай заах гэж хоёуг дуулгатай цэрэг зурж байсан аавынхаа тухай би өнгөрсөн 4 сарын ерөнхий чуулганы сануарын хорлолтын дээр ярьсан билээ. Чуулганы тэр хэсэг дууссаны дараа нэгэн аав гэр бүлдээ өөрийн оюун юу сурсанаа хуваалцжээ. Сүнслэгээр урамшуулагдсан хүү Джейсон нь ELS-ийн орг руу орж уг үгсийг өөрөө сонсхийг хүсжээ. Хэдэн өдрийн дараа гэр бүлийн үдэш дээр ахトゥ нартайгаа юу сурсанаа хуваалцсан гэжээ. Тэрхүү энэ байна. Хэзнээр нөлөөлөгдсөн чуулганы энгийн үгсийг хүү хөл хүлээн авч гэр бүлдээ өөрийн арга замаар хүчрэхээр заажээ. Би түүний зөв шударга байдлын цээжний хоёрт маш их дуртай. Би итгэлийн бамбайдан дуртай. эдгээр бүх зүйлс нь чуулганы ажиллууд юм аа. Ах эгч нараа, би хэзний Иесус Христ амьд бөгөөд энэ сүмийн тэргүүнээр зогсдог гэсэн онцгой гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Энэ бол түүний чуулган. Энэ хүү чуулганы захиас уулдах Тэнгэрлэг эцгийнхээ дуу хоолойг сонсохын төлөө чин сэтгэлээсээ залбирах юм бол тэрээр та нарт туслахаар мөн та бүхнийг хүчрэгжүүлэхээр өөрийнхөө оршихуйдах гэр рүү удирдахаар ярьсан гэдгийг та нар олж мэдэх болно гэдгийг түүний нэрээр амзаж байна. Есүс Христийн нэрээр амин.
Mormon thought that a man can
Бошиглогч Мормон хүн хүлцэнгүй даруй хүн зүрх сэтгэлдээ номхон байхгүй яваас түнд итгэл хийгээд найдвар байх аргагүй. Итгэл хийгээд найдвар нь хоосон. Учир нь хүлцэнгүй даруй мөн зүрх сэтгэлдээ номхон байхаас бусдаар хинч бурхны өмнө хүлийн зөвшөөрөгдөх үйс байхгүй хэмээн заажээ. Хүлцэнгүй байдал бол бурхнаас имээдэг зөв шударга даруй үг хүлээн авдаг зовлон даадаг хүмүүсийн шинж юм. Ийм хүмүүс Иесус Христийг дагах хүсэлтэй байх ба тэдний зам байдал нь тайван, номхон дэлгүүр байдаг. Төлөөлөгч Паул хүлцэнгүй байдал нь сүнсний үржимс гэдгийг заасан байдаг. Тиймээс хэрвээ бид сүнс дотор амьд явбал уг чамрыг амархан олж авах болох юм. Бид сүнс дотор амьд явахын тулд эхэзний өмнө зөв шударгаар амьдрахыг харуулах ёстой. Бид Христийн нэрийг өрсөд дээрээ авснаар түүний зан чанаруудыг дуурайж, өдөр бүр түн шиг болж өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болдог. Аврагч чанартаа заахдаа, тиймээс Тэнгэрлэг эцэгтэй төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай гэсэн байдаг. Хэрэв бид Христэд ирж, бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж, Бурханыг хайрлах хаваас, Христ дотор төгс байж болох тэрхүү өдөр аврагчийн ач хүйлээр дамжин ирэх юм. Христийнхтэй адил зан чанарууд нь Бурханаас ирдэг билгүүд юм. Бид сонгох эрхээ зөвөөр ашигласан үед эдгээр зан чанарууд бидэнд төлөвшин хөгждөг. Бид Бурханы тааллыг хүртэх хүсэлтэйгээр сул дорой байдлаа ухамсарлаж өсч хөгжих чин хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Бид Христтэй илүү адилхан болоход хүлцэнгүй байдал нэн чухал байдаг. Хүлцэнгүй байдлыгээр бид босоо чухал шин чанаруудыг хөгжүүлэх боломжгүй. Хүлцэнгүй байх гэдэг нь сул дорой байхыг хэлдэггүй. Харин ээлдэг байж, сайхан сэтгэл гарган, өөрийн хүчтэй тал, тайван дүлгүүр байдал, өөртөө хүндэтгэлтэй хандах хийгээд өөрийгөө хянах чадвараа харуулахыг хэлдэг юм. Хүлцэнгүй байдал бол аврагчийн амьдрал дэх хамгийн түгээмэл зан чанаруудын нэг байсан юм. Тэрээр шавнартаа надаас суралц, учир нь би зүрх сэтгэлтэй дүлгүүр даруй билээ хэмээн өөрийн үгээр заасан байдаг. Бидний зүрхэнд хүлцэнгүй байдлын үрийг сулгаж өгсөн байдаг үлээ. Тэр үрийг Нүд ирэмхийн зур өсгөж ургуулах нь боломжгүй бөгөөд цаг хугацаа шаарддаг ойлгох хэрэгтэй. Христ биднээс өдөр бүр загалмайгаа үүргэж хүснэ нь энэхүү үйл явц бидний байнгын хүсэл анхаарлын төв байх ёстой гэдгийг заасан юм. Манай эрин үеийн тав дахь бошиглогч Лоренцо Сноу төгс байхыг хичээж өдөр бүр өсч хөгжиж өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн зүйлсээ эргэн харж энэ 7 хоногт илүү сайн байх. Өчигдөр хийсэн зүйлсээ өнөөдөр илүү сайн хийх нь бидний үүрэг юм гэж заасан байдаг. Тэгэхээр хүлцэнгүй даруй болох эхний алхам нь өдөр өдрөөр өсч хөгжих явдал юм аа. Бид энэ хөргөлтөлтөд өдөр бүр өмнөхөөсөө илүү сайн байхыг хичээх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө цааш нь бидэнд гинэн томоогүй сул дорой чанарууд байдаг. Тэдгээрээс бид аль болох хурдан салж хүүхдүүдээ Бурхны өмнө цаг ямагт зөв зөвхөстэй байхад сургахын тулд уг мэдрэмжийг тэдний зүрх сэтгэл цуглуулж өгөх ёстой. Хэрв нөхөр нь эхнэртэйгээ маргалдахгүй, эсвэл хэн нэгэнд илдэг бас хандахгүй, эсвэл Бурхны сүнсийг гомдоолгүй нэг л өдрийг өнгөрөөч чадвал тэр хүн тэр өдөртөө төгс байсан гэсэн үг. Тэгээд маргааш нь яг л адилхан төгс байхыг хичээх хэрэгтэй. Гэхдээ хоёр дахь өдөр нь төгс байж чадаагүй бол гурав дахь өдрөө төгс байж чадахгүй гэсэн үг биш шүү дээ гэж заажээ. Их эзэн бидний үнэн чичээгүй байдлыг хараад төгс бос сул дорой байдлын улмаас олж авч чаддаггүй зүйлсийг манд бидэнд өгөх болно. Хүлцэнгүй даруй болох бас нэгэн чухал алхам бол уураа барьж сурах явдал юм. Бидний хүмбэрд төрлөх шин чанар оршдог учраас бид дарамтар дүрэн дэлхийд амьдарч байгаа учраас уураа барих нь амьдралын шалгуруудын нэг нь болж болно. Одоо бүгдээрээ хідэн хором төсөөлөн бодцгоё. Хин нэг нь таны үгэнд орохгүй байвал яах вэ? Тухайн асуудлыг зөвөр шийднэ гэж таны баттай мэдж байгаа саналтай хүмүүс санал нийлэхгүй бол яах вэ? Хин нэг нь таны гомдоож, таны хичээл зүтгэлийг шүүмжилсэн бол эсвэл зүгээр л сэтгэл санаа тавгүй байгаасаа болоод тантай зүв бусаар харьцуул та яах вэ? Бид дээрх тохиолдлууд болон бусад хэцүү нөхцөлд уураа барьж, санал бодлоо зөөлөн, төвчээртэйгээр илэрхийлж сурах ёстой. Энэ нь бидний гэр орон, мөнхийн хантайгаа харьцах харилцаанд хамгийн чухал зүйл юм. Би хайр техниктэйгээ гэрлээд 31 жил болж байна. Бид амьдралын сэтгэл төвчлсөн шалгууруудтай тулгархад эхнэр маань надад бие барихыг эвтэйхэн сануулдаг. Тимотед бичсэн 2 дахь загталтаа төрөөлөгч Паул эзний бол тэмцэл мөргөлдөөнд оролцох хэсгүй. Харин бүх хүнд ээлдэг зөөлөн ханд, заах чадвартай, буруудахд төвчээртэй байж, зөрөлдөгсдийг төлөв байдал дотор засаж бай. Хэрв магадгүй бурхан тэдэнд үнний мэдлэгт хүргэх гэмшлийг сойрох бол тэд ухаан орж чөлөөлөгдөхгүй хэмээн заасан байдаг. Бид сэтгэл хөдлөлөө удирдаж, зөрчилдөөнөөс зайлсхийж, 50 байснаар хүлцэнгүй даруй байдлын бэлгийг олж авахуйц болж эхэлнэ. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг, бид итгэлтэйгээр уур уцаараа барьж, бардамлаа хайх юм бол, ариун сүнс бидэнд гэрчилж, ариун нандин амлалтууд болон гэрээнүүд баттай болдог гэж хэлсэн байдаг. Хүлцэнгүй байдлыг олж авах бас нэг алхам бол даруусах явдал юм. Их эзэнд бошиглогч Йосеф Смитер дамжуулан Томас Би Маршт, чи даруу бай, тэгвэл чиний бурхан их эзэн чамайг гараас чинь хөтөлж, мөн залбирлуудад чинь чамд хариу өгөх болно хэмээн заажээ. Зөвхөн даруу хүмүүсэл залбиралт нь өгсөн их эзний хариултыг таньж ойлгох боломжтой байдаг гэдэгт би итгэдэг. Даруй хүмүүс үг хүлээн авдаг. Тэд өөрсдөө бурхтаас хэр зэрэг хамааралтай гэдгээ мэддэг бөгөөд түүний тааллыг дагах хүсэлтэй байдаг. Даруй хүмүүс хүлцэнгүй байдаг бөгөөд бусдыг мөн адил хүлцэнгүй байхад нь тослох чадвартай. Бурхан эдгээр хүмүүсийг гараас нь хөтлөх болно гэж тэдэнд амласан юм. Бид амьдралдаа их эзний гараас хөтлөөд алхаж байгаа цагт буруу зам болон уйтгар гүйлгээс хол байх болно гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Хүлцэнгүй байдлын талаар миний мэдэх орчин үеийн хамгийн сайхан жишээнүүдийн нэг нь Мозес Малангу ахын түүх юм. Тэрээр 1964 онд Морны номыг хүлээн авснаар түүний хөрвүүлэлт эхэлсэн юм. Энэ ном үнэхээр салахын аргагүй байсан ажээ. Гэсэн ч Малангу ах 70-ад оны ихэнх үед л анх удаа Иесус Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүм гэсэн хаягийг Өмнөд Африкийн Йоханнесбург хотын гудамжаар явж байгаад олж харсан гин. Тэрээр сүмийн талаар илүү ихийг мэдэх ориглын хүсэлтэйгээр тэр барилга руу оржээ. Тухайн үед улсынх нь хуулийн дагуу сүмийн цуглаанд оролцох баптизм хүртгийг хориглдог байсныг Малангу ахад илдгээр хэлсэн ажээ. Тэрээр энэхүү шийдвэрийг хүлцэнгүй даруй байдлаар мөн гомдолгүйгээр хүлээн авч, харин ч сүмийн талаар илүү ихийг мэдгэчийн хүсэлтэй хിവэрэ үлдсэн байна. Малангу ах сүмийн хичээлүүдийг сонсохын тулд нэм гаргийн цуглааны үеэр байрны сонхнуудын нэгийг нь онгорхоо орхиж болох эсхийг сүмийн удирдагчдаас асуужээ. Малангу ах үүнээс хойш хэдэн жилийн турш гэр бүл, найз нөхдийн хамт цонхоор явагддаг сүмийн цуглаанд тогтмол очдог болов. 1980 оны нэг өдөр тэд сүмд очиж баптизм хүртэж болно гэсэн мэдээ сонсхон тэр Малангу ах хичнээн их баярсан болоо. Хожим нь сүм Савета хотод салбар нээсэн байна. Энэ хүсэлт нь зөвхөн хүнд нөхцөлд олон жилийн турш итгэлтэй хിവэр үлдсэн Малангу ах шиг хүмүүсийн шийдэмгий зан, зориг, итгэлтэй байдлын ачаар тохиосон юм. намайг Савата гацсанд очиход Малангу ахтай зэрэг сүмд илсэн нэг найз нь энэ түүхийг надад ярьж өгсөн юм. Бид яриагаа өндөрлөхөд тэр намайг тэрвэрсэн. Энэ нь яг л аврагчийн хайрын мотраар тэрвэрсэн юм шиг санагдаж үлээ. Тэр ах үнэхээр хүлцсэнгүй. Даруу хүн гэдэг нь ихт харагдаж байсан юм. Үнэн сайн мэдээ. Түүний болон бусад олон хүмүүсийн амьдралыг ажиллаж байгаад ерөнхийлөгч маасанд туйлын их баярлан талархаж явдгаа дамжуулж өгөхийг тэр ах надаас чин сэтгэлээсээ ихэд талархалтайгаар хүссэн юм. Малангу ах болон түүний найзын хүлцэнгүй байдлын жишээ олон сүмийн олон хүмүүсийн амьдралд ялангуяа миний амьдралд сайнаар нөлөөлсөн юм. Ахагч нараа, аврагч Иесус Христ бол хүлцэнгүй байдлын төгсөлгөл жишээ гэдэгт би итгэдэг. Тэр бээр мөнх бус амьдралынхаа сүлчийн мөчүүдэд шудраг бусаар гүжирдүүлж, буруу утгагдж, өгдөлтөө төвчин Голгота руу явахдаа загалмайгаа үүрч, дайснуудаараа тахуурхагдж, хараалгаж, гайхамшгуудыг нь гэрчилж байсан хүмүүсээр орхигдж, эцэст нь загалмай дээр цовдлогдсон билээ. Их эзэн бие махбодын хамгийн хүчтэй өвдөлт, зовлон шаналлын дараач хүлцэнгүй, даруу байдлын дээр эцэгтэй хандан, Аваа, та тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж хэлсэн юм. Бидэнд сүнслэг чанараа өөрчилж, өөршөг нь хүлцэнгүй болох боломжийг олохын тулд Христ биеийн болон сүнслэг байдлын зовлонгийн туйлыг үзсэн билээ. Христ бол бидний аврагч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хайртай учраас өөрчлөгдөх нь боломжтой гэдгийг би тавханд гэрчилж байна. Сул дорой байдлаа өгөх нь боломжтой зүйл. Хилэнцэт нөлөөг эсэргүүцэж, уураа барин, хүлцэнгүй болж, аврагчийнхаа зан чанаруудыг хөгжүүлэх нь боломжтой юм. Тэр бээр бидэнд замыг нь зааж өгсөн билээ. Тэр бидэнд төгсвөлгөр жишээ үзүүлж, бидний хүнийг бүрийг өөршөгөө болохыг зарилгасан юм. Бидэнд өгсөн Христийн урилга бол түүнийг дагах, үлгэр жишээг нь дагаж, түүн шиг болох явдал мөн. Би эдгээр үннүүдийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
In the family, a proclamation to
Christian Sagatolar, Bolomchto Bolson, Burkhna Samlagtsan Tedger Ajluudyg Burun Durner Idlekh Bolomjyg Sanwariin Asluud Bolom Girenuud Bi Bolodog. Tergun Zevlel Bolon 12 Töliilegchiin Chulag Gir Bul Dilhi Dakhna Urgokh Tonkhogt Burkhan Bukhun Törlögtön Erekhtei Emekhtei Khumusiig Öörikho Khötürkhör Bütesen. Хүн бүр тэнгэрлэг эцэг ихийн хайртай сүнсэн хүүхэн охин бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шинж чанар хувь тавилантай юм хэмээн томхогсон билээ. Энэ хүү бурханлаг хувь тавилантай хүрэхийн тулд бурхны хүү охин бүр санварын ёслуудыг хүлээн авч гэрээнүүдийг хийх ёстой юм. Бидэнд баптизм хэрэгтэй. Бид баптизмаар усан дунбулах үедээ түүний сүнс биднийг бидэнтэй үргэлж хамт байж болохын тулд Христийн нэрийг өөрсөдөө авч түүнийг байнга санаж мөн эцсээ хүртэл түүнд үлчлэн химээн гэрээ байгуулдаг. Бидэнд ариун сүнсний бидлэг хэрэгтэй. Энэ ёслоор дамжуулан түүний байнгын нөхөрлөлийг эдлэх боломж бидэнд олддог. Ерөнхийдөө Вилфорд Вудроп бурхны сүмд нэгдсэн мөн нүглийнхээ ангижрлийн төлөө баптизм хүрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүн бүрэн ажилдаа туслуулахдаа хүүхдүүддээ заахдаа өөрийн удирдахаар дуудагдсан тэдэнд эсвэл хүүхдүүддээ зөвлөгөө өгөхдөө илчлэлтийг хүлээн авах бурхны сүнсийг эдлэх эрэгтэй. Ариун сүнс нь зөвхөн эрэгтэй хүмүүст төлөөлөгчд эсвэл бошиглогчд ирдэг биш. Энэ нь итгэлтэй эрэгтэй эмэгтэй хүн бүрт мөн Христийн сайн мэдээг хүлээн авах насны хүүхэд бүрт ирдэг юм хэмээн заажээ. Мөн бид ариун сүмийн жишгийг хүлээн авах хэрэгтэй. Ахлагч Russell M. Ballard эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ариун сүнс санварын хүчтэй адил хүчээр хишиг хүртдэг. Хишиг бол чухамдаа хүч чадлын бэлэг юм хэмээн хэлсэн билээ. Бидэнд лацтан холбогдох ёслол хэрэгтэй бөгөөд энэ нь бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдрал руу биднийг хөтөлдөг юм. Санварын энэхүү ёслолыг зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр л хамтдаа хүлээн авдаг. Ахлагч Russell M. Nelson гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа лацтагдан холбогдож болохын тулд санварын эрх мэдэл сэргээгдсэн юм хэмээн заасан билээ. Мөн бид 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртэхтэй хийсэн гэрээнүүдэд шинжлэх боломжтой байдаг. Хожмын үеийн бошиглогчд болон төлөөлөгчд бид ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэх үедээ зөвхөн баптизмын гэрээгээ төдийгүй бас их эзэнтэй хийсэн бүх гэрээгээ шинжилдэг хэмээн бидэнд заасан юм. Сануурын эдгээр ёслолууд болон гэрээнүүд нь Бурхны амласан ажлуудыг бүрнээр нь авах боломжийг бидэнд олгодог. Мөн эдгээр ажлууд нь аврагчийн цагатуулаар бидэнд боломжтой болсон билээ. Эдгээр нь Бурхны охид хүүүдийг Бурхны хүчээр зэвсгэлдэг бөгөөд мөнхийн амьдралтаа болж Бурхны дэргэд ичиж очин, эргэж очин түүнтэй хамт мөнхийн гэр бүлд амьдрах боломжийг бидэнд олгодог. Би саяхан Гондурас улсад очоод тэдний сануарын удирдагчтай хамт дөрвөн эмэгтэй гэртэй альчилсан юм. Эдгээр эгч нар болон тэдний гэр бүлүүдэд сануарын төлхөр ба эрх мэдэл, сануарын ёслолууд ба гэрээнүүд, мөн сануарын хүч чадал болон ажлууд хэрэгтэй байв. Гэр бүлтэй хоёр хүүхэдтэй нэгэн эрхэм эгчинд бид зочилсан. Тэр эгч итгэлтэй мөн сүмд идэвхтэй явдаг ба хүүхдүүддээ зүвийг сонгохыг заадаг. Нөхөр нь түүнийг сүмийн үйл ажиллагаанд оролцохыг дэмждэгч өөрөө сүмийн гишүүн биш байв. Тэдний гэр бүл нь бат бэгч гэсэн илүү агуу хүч чадлыг мэдхийн тулд тэдэнд сануарын нэмэлт ажлууд хэрэгтэй байв. Аав нь баптизмын болон ариун сүнсний бэлгийн ослыг хүлээн авч сануартай болох нь тэдэнд хэрэгтэй байлаа. Мөн хувийн жишгээр болон лацтан холболтоор ирэх сануарын хүч тэдэнд хэрэгтэй байв. Дараа нь бид ганц бие агуу итгэлтэй хоёр эгчинд очсон. Нэг эгч нь хүүгээ намлалт явуулахаар бэлтгэж байсан бол нөгөө эгч нь хорт ховдраа эмчилүүлж байв. Тэд сэтгэл санаагаар унаж, уйтгар гунигт автах үедээ аврагчийн цагатгалыг санаж, итгэл найдвараар дүүрэн болдог байв. Ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан авч болох нэмэлт ажлууд болон хүч чадал тэдэнд хэрэгтэй байсан юм. Тиймээс тэдгээр ёслолуудыг хүлээн авахад бэлтгэхийн тулд ирээдүйн намдагчтай нэгтгийг бид тэдэнд санал болгосон билээ. Хамгийн сүүлд бид нөхөр нь гинтийн ослоор өд болоод удаагүй байсан нэгэн эгчийн гэрд очсон юм. Сүмд дөнгөж илсээд байсан тэр эгч өөрийн хишгийг хүлээн авсан ч нөхөртөөгөө ластан холбогдож болдог гэдгийг мэдээгүй байв. Түүнд болон нас барсан нөхөрт нь эдгээр ажлууд ирэх боломжтой хэмээн биднийг заах үед тэр эгчэд найдвар төрсөн юм аа. Тэр ихч ариун сүмийн ёслолууд болон гэрээнүүдээр дамжуулан гэр бүл нь лацтан холбогдож чадахыг мэдэж авсан учраас цаашид тулгарах бэрхшээлүүдийг даван туулах итгэлтэй бөгөөд шийдвэр төгс байсан юм. Энэ ихчийн хүүн 10-ны сануураа хүлээн авахаар бэлтгэж байгаа бөгөөд хүүгийнхэн сануар ээжд нь болон гэр бүлд нь агуу ажиллах болох юм. Тэд гэртээ сануартантай болно. Гондурасын эдгээр итгэлтэй эгч нартай уулзаад би тэднийг гэр бүлээ сайн мэдээнд идэвхтэй байлгах хичээж байгааг нь олж харсан юм. Тэд өөрсдийг нь халамжилж, материаллаг болон сүнслэг хэрэгцээнд нь дэмжиж тусалдаг гэрээнүүдээ сахигч тойргийн гишүүдтэй талархаж явдгаа илэрхийлж байв. Гэхдээ эдгээр эгч нарт бүгдд нь урд өмнө гүйцээж байгаагүй нэг л хэрэгцээ байсан юм. Эдгээр гурван айлс очилж очоод тэдний ухаалаг сануарын удирдагч нь эгч бүрээ сануарын ажиллах хүртэж байсан эсхийг асуусан билээ. Тэр болгонд тэд үгүй гэж хариулсан. Тэр өдөр тэд бүгд сануарын ажлыг хүсч байсан бөгөөд түүнийгээ чүлэн авсан билээ. Цэнгэрлэг эцгээс зохистой сануар атгагчаар дамжуулан ирсэн тайвшрал, урамшуулал болон удирдамжийн төлөө эгч нар талархлаа илэрхийлж байхдаа бүгд уйлж байсан юм. Эдгээр эгч нар надад үнэхээр сүнслэгээр нөлөөлсөн. Тэд бурханд болон түүний хүч чадал, эрх мэдэлд хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Надтай хамт эдгээр эгч нарын зочилсон сануарын өдөрчдөд би мөн талархаж байлаа. Айл бүрээнд очиод гарсны дараа гэрээний зам дээрээ урагшилж, гэр бүлээ хүчрхэгжүүлэхэд нь мөн хэрэгтэй ёслолуудаа хүлээн авахт нь эдгээр бүх гэр бүлүүдэд хэрхэн тусаж болох талаар бид ярилцсан билээ. Өнөө үед эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бурхны охид хүүгүүдийн хувьд бие биеэ хүндэл сурах, мөн Тэнгэрдэг эцэг болон түүний санварт түүний хүч хийгээд эрх мэдэлд хүндэтгэл үзүүл сурах нь хэрэгцээтэй шаардлага их байна. Бидтэнд зориулсан төлөвлөгөө түүнд байдаг бөгөөд бид итгэлээ ашиглах үед мөн түүний төлөвлөгөөнд найдах үедээ түүнийг болон түүний санварын хүч ба эрх мэдэлд хүндэтгэлтэй хандхан нэмэгдэх болно. Сануараар дамжуулан гэр бүлийг болон сүмийг хүчрхэгжүүлэх сэдэвт дэлхий даяах удирдагчдын сургалт дээр гэр орондоо сануартан байхгүйч тэдгээр ихч нар хизээч ганцаардах ёсгүй гэж заасан. Тэд өөрсдийн хүлээн авсан яслууд хийгээд сахих гэрээнүүдэрээ дамжуулан ажиллагдаж мөн хүчирхэгжиж байдаг. Тусламж хэрэгтэй үедээ бусдаас тусламжгүй хаас бүү адгилзээрэй. Ахлагч Russell M. Ballard захтаа гэрт нь нэрж тэдэнд тусалж мөн Rosemary M. Wixom ихчийн нэмж хэлснээр тэдэнд ажиллал өгч чадах найдвартай бишөп болон ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч гэрийн багш болон өөр зохистой санаар атгагч байгаа гэдгийг сүмийн ихч бүр мэдэж байх хэрэгтэй хэмээсэн билээ. Түүнчлэн ахлагч Ballard тэнгэрдэг хэцэг маань өөрийн хүчийг харамгүй өгдөг бөгөөд бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс амьдралын туслах энэхүү хүчийг авах боломжтой юм. Их эзэнтэй ариун гэрээнүүд хийсэн тэдгээрийг сахидаг хүн бүр хувийн илчлэлд хүлээн авах тэнгэрлэгчүүдийн үйлчлэлээр ажиллагдаж бурхамтай харилцах эрэгтэй болдог юм гэж заасан билээ. Бид бүгд бие биенээ тэ хэрэгтэй. Бурхны хүүгүүдэд бурхны охид хэрэгтэй. Бурхны охидод бурхны хүүгүүд хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ өөр өөр бэлэг хийгээд хүч чадалтай. 1-р Коринтын 12-р бүлэгт бурхны охид хүүгүүдийн хувьд бид бүгдээрээ хувийн үүрэг хариуцлага мөн бүгд ашиг тусалж болохын тулд их эзний төлөвлөгөөний дагуу биелүүлэх ёстойг онцлон үүсэн байдаг. Бурхны хүүгүүдээ та нар өөрсдийгөө хэн болохыг мэддэг үү? Та нарт юу байгааг мэдэж байна уу? Та нар санварын хүчээр үйлдэж мөн санварын хүчийг болон ажлуудыг хүлээн авахэд зохистой байгаа юу? Та нар эцэг хүний хувьд өвөө, хүү, ах, дүү, нагац, аугаахын хувьд гэр бүлүүдийн хүчээр хөгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээн зөвшөөрдөг үү? Та нар эмэгтэй хүмүүс эхчүүдэд хүндэтгэлтэй ханддаг үү? Бурхны огтоо, та нар өөрсдийгөө хэн болохыг мэддэг үү? Та нарт юу байгаа гэдгийг мэдэж байна уу? Та нар санварын хүч, ажлуулын хүлээн авахар зохистой юу? Өөрт чинь ирэх бэлгийг талархалтайгаар халуун нэлгэн сэтгэлээр хүлээн авдаг уу? Та нар их хүний хувьд эмээ, ахин, эгч, дүү, аваг, нагац эгчийн хувьд гэр бүлүүдийг хүчир хөгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээн зөвшөөрдөг үү? Та нар эрэгтэй хүмүүст эцгүүдэд хүндэтгэлтэй ханддаг уу? Гэрээт охид хүүгүүдийн хувьд Тэнгэрлэг эцэг болон түүний бидэн зориулсан мөнхийн төлөвлөгөөнд итгэх итгэл бидэнд байна уу? Иесус Христ болон түүний цагаатгалд итгэх итгэл бидэнд байгаа юу? Бид бурханлаг шинж чанар хувь тавиландаа итгэдэг үү? Энэхүү хувь тавилан хүртэж эцэгт байгаа бүхнийг хүлээн авахын тулд хичээл зэтгэл гаргахтаа бид гэрээнүүдийг хийж, сахиж, мөн шинжилхээр хичээдэг билүү? Бид бурханлаг шинж чанар хийгээд хувь тавилантай бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайртай сүнслэг охид хүүд билээ. Бидний туйлын их хайртай байсан бидний аврагч Иесус Христ бидний төлөө амиа зүйлсэн юм. Түүний цагаатгал, ариун санварын яслууд болон гэрээнүүдээр дамжуулан Тэнгэрлэг гэртээ буцаж очих мөн уг зам дээр урагшлах арга замыг бэлтгэсэн юм. Санварын эдгээр яслууд болон гэрээнүүд нь бошиглож Йозеф Смитээр дамжуулагдан дэлхий дээр сэргээгдсэн бөгөөд өнөөдөр ерөнхийлөгч Монсон дэлхий дээрх санварын бүх түлхүүрийг алхдаг, батгадаг. Ахлагч Тод Кристоферсон Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмд байх санварын эрх мэдэл нь Тэнгэрлэг хэсэгтэйгээ хүүгийнхин нэр дээр чанд гэрээнд орох яслуудыг хийдэг. Хэрвээ та нар бурхантай хийсэн гэрээгээ сахих аваас тэрээр та нарт өгсөн амлалтуудаа хүрэх болно хэмээн заажээ. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The choir and congregation.
Одоо найрлуучд болон цогцлогчдод басч хамтдаа There is sunshine in my soul today. Дуулыг дуулна. Дуулын дараа далын ахлагч Edward Duby бидэнд хандаж үг хэлэх болно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч David A. Bednar үг хэлж, дараа найрлуучд Keep the Commandments дуулыг дуулах болно.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a boy,
би хүүхэд байхдаа ээжтэйгээ хамт талбайд ажилладаг байсан бөгөөд ээж минь надад амьдралын хамгийн чухал зүйлүүдийн нэгийг заасан юм. Нэгэн өглөө нар нилээн дээр хөөрсөн байсан ба миний бодож байснаар бид их л удаан хугацаанд талбайг сэрүүлж байв. Би хийсэн зүйлсээ хараад зогсож арагшаа хараад ээжтэй хийсэн бүхний хардаа гэж хэлтэл ээж юу ч хариулсангүй. Намайг сонсоогүй юм байхдаа гэж би бодоод арай чангаар давтан хэллээ. Бас л хариулсангүй. Би дуугаа улам өндөрсгөөд дахин давтан хэллээ. Эцэст нь ээж над руу хараад, Эдвард, хизээч битгий арагшаа хар. Өмнөө байгаа хийж дуусгах ёстой зүйл рүүгээ л хар гэж хэлсэн юм. Хайр тахагч нараа, ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрсдийн байж болох хаанч гэсэн Бурхны гэрчлэгч болж зогсохоор бидний баптизм бүртгэлтэй их эзэнтэй хийсэн гэрээ бол насан туршийн амлалт юм. Ерөнхийлөгч Уг Дорф хэлэхдээ баптизмын усанд орж арын сүнсний бэлэг хүлээн авсан хүмүүс аврагчийн мөрийг итгэлтэйгээр мөн тууштайгаар дагахаар зарлагдуулан
түүний шав байх замд хүл тавьдаг билээ хэмээн зөвлөсөн билээ. Их эзэн үйлчлэгчдэрээ дамжуулан биднийг өөр өөр дуудлагуудад дууддаг бөгөөд бид үүнийг бүрэн дүүрэн амлалттайгаар хүлээн зөвшөөрдөг билээ. Бид дуудлагаасаа чөлөөлөгдөн өөр үүрэгт ажилд дууддаг тахта мөн баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч Бурхны үйлчлэл байхад бид хаана үйлчлэх нь бус харин хэрхэн үйлчлэх нь чухал гэдгийг бидний өвөгдөөдс мэдж байсан шиг бид ч мөн түнчлэн мэддэг билээ. Тэнхүү гадсны ерөнхийлөгч эсвэл бишоп чөлөөлөгдөхөд тэрээр үүнийг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрдөг ба их эзэн үйлчлэгчдэрээ дамжуулан түүнд ногдуулах ямар ч дуудлагад түүний өмнөх туршлага нь хамаагүй бөгөөд тэрээр хангалттай үйлчлэгсэн гэж боддоггүй билээ. Тэрээр сайн нэг үйлдэлтэй шантрамтгай биш байдаг. Учир нь тэрээр энхүү хүчээл зэтгэл нь олон хүний амьдралыг үрд мөнхөд ажиллана гэсэн алсын хараатаагаар агуу ажлын суурийг тавьж байгааг мэддэг юм. Тэнхүү агуу болох тэрхүү зүйл жижиг зүйлсүүдээс гарч ирдэг билээ. Бид бүгдээрээ сайн зарчанд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж мөн чөлөө төсөл зоригоороо олон зүйлийг хийж мөн туйлын зөв шударга байдлыг тохиолохоор авчрах ёстой. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Джефри Ар Холланд хэлэхдээ өнгөрсөн нь суралцах зүйл болохоос амьдрах зүйл биш юм. Бид гэрэл тошлохудаасаа хамгийн сайн нэг нь буюу цог дөлийг нь л авдаг болохоос үнс нормыг нь авахар эргэж хардаггүй. Тийм бид сурах хэрэгтэй зүйлсээ сурч тохиолдсон зүйлээсээ хамгийн сайн нэг нь авсан үед бид ураг шарж мөн итгэл үргэлж ирээдүрүү чиглэсэн байдгийг сандаг хэмээн зөвлөсөн байдаг үлээ. Ээжийн урагш хар гэсэн сургамж талбай дэх зэрлэгтэй холбоотой байсан ч энэ нь нэг талаар анхны гигантнуудын туусан зүйлийн харьцуулалт байсан юм. Ахлагч Жозеф Би Вуртлийн энэ явдлын талаар дурдахдаа 1846 онд 10,000 гаруй хүн Миссисипи мөрний ихэнд баригдан цэцэглэж байсан Нау хотоо орхисон юм. Бошиглолын суу бэлэгт удирдахчдаа итгэхтэйгээр тэдгээр анхны гишүүд үзэсгэлэнт хотоо орхин Америкийн баруун хязгаар дэх эзгүй зилүүд нутаг руу явсан билээ. Тэд яг хаашаа явж байгааг эсвэл хэдэн километр зам урд нь байгааг айл нь хэр удаан үргэлжлэхийг эсвэл ирээдүйд нь юу хүлээж байгааг мэдээгүй билээ. Гэвч тэд их эзэн болон түүний үйлчлэгчдэр удирдуулж байгаагаа л мэдэж байсан билээ хэмээн тайлбарсан юм. Тэд хэрхэн ургаж харж мөн итгэх хэрэгтэйгээ мэдэж байсан юм. Үүнээс 15 жилийн өмнө нэгэн илчилтийг хүлээн авахад эдгээр гишүүдийн зарим нь хамт байсан билээ. Уг судалт хэлэхдээ учир нь үнээр би та нарт хэлнэ. Миний зарилгуудыг сахитаг. Тэрээр амьддаач мөн үхэлдэж ажиллагдсан болоо. Мөн гай золон тохиолдоход итгэлтэй байдаг. Түүний мөнхүү, түүний шагнал нь Тэнгэрийн хаан тусад илүү агуу бүлгөө. Үүнээс хойш тохиох тэдгээр зүйлүүдийн талаарх Бурхны тал төлөвлөгөөг мөн их гай зовлонгийн дараа дагалдах алдар суг энэ үед та нар яг л нүдэрэ болгож чадах нь үгүй. Бид ч бас урагш харж мөн итгэж чадна. Гараа сунган биднийг өрөх их эзний өрлөгийг бид бүрэн дүүрнээр хүлээн авч чадна. Тэрээр хэлэхдээ эцэж туйлдсан хүн дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаа суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгүүнд даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн химээн урдаг. Бидний башиглагч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсон түүний зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчийн чуулга бид бүхнийг авралын ажилд оролцоход урьсан билээ. Шинээр хөрөөгчд, өсвөр үеийнхэн, залуучууд, мөн тэтгэврт гарсан хүмүүс болон бүрэн цагийн намлагчд ч энэхүү авралын ажлыг яравчлуулахад бүгдээрээ адил тэгш нэг буулганд байх хэрэгтэй байна. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer өмнө нь шар үхрээр хүнд очиж ирэх тэмцээнд оролцож байсан бөгөөд тэндээс нэг зүйл сурчээ. Тэрээр уг туршлагынхаа талаар ярихдаа 4530 кг бараг 5 тонн цемент атсан модон тэрэг байсан ба үхрүүдийн үүргэн тэргийг 1 метр чирэх байлаа. Би хоорондоо зөгцсөн том алаг, хөх саарл амьтдыг, хуучны хөх үхрүүдийг л анхаарч байлаа гэд тэмцээний үр дүнгийн талаар багууд нэг нэгээрээ хасагдж байв. Том үхрүүд ямар ч байрзилсангүй, харин жижигхэн ямар нэг онцгойрох юмгүй үхрүүд би жижигч гэлээ. Тэргийг гурвантаа чирсэн юм хэмээн ярив. Тэрээр энхүү санаанд оромгүй үр дүнг. Том үхрүүд чацтай, хүчтэй, мөн биеэрэч бусад багаас илүү байсан. Гэвч жижиг үхрүүд илүү сайн зогцож, хамтран зүтгэж байсан бөгөөд тэд буулгыг хамтдаа чирж байсан юм. Үхрүүд нэгэн зэрэг уугзарч байсан ба энхүү хүчин л ачааг хөдөлгөж чадаж байлаа хэмээн тайлбарсан юм. Бид бусдыг Христэд ирэхэд урихдаа урагш харж мөн итгэх хэрэгтэй бөгөөд авралын ажлыг яарчлуулахад үүнтэй адил хамтын ажиллагаа бидэнд хэрэгтэй байна. Бид дор бүрнээ чадах чинээгээрээ зогссон газраасаа өрг гэсэн ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн зөвлөгөөг дагах хэрэгтэй юм. Ахлагч Эл Том Перри хэлэхдээ сүм даяар аялж байхдаа би өрнөж буй тэдгээр эрг зүйлсийн талаар ихэд гайхдаг байлаа. Гэсэн ч хүмүүний хувьд бид хизээч жинхэн чадах болцоогоо дайчлан амьдэрдэггүй гэж би боддог. Бид ховийн амжилт, нэр хүндтэй хит их анхаарат харин бурхны хаан тулсыг байгуулах нийтлэг зорилгод хитрхи бага анхаарал хандуулж үргэлж хамтран ажилдаггүй гэдгийг би мэдэрсэн юм гэжээ. Үүнтэй адил бид чадах болцоогоо бүрэн нээж чаднаа. Үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нийтлэг зорилгод бид бүгдээрээ нэгдэх болтугай. Эхлэлээс төгсгөл хүртэл хардаг бидний аврагч Иесус Христ хэлэхдээ анцсан дээр гараа тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч бурхны хаанчлалд үл тэнцэн хэмээн тунхаглахтаа Гитсмен болон Голгата руу аялах өөрийн замыг маш сайн мэдэж байсан юм. Бурхны мэлмид бидний юу хийж хаан байсан тийм ч чухал биш, харин бид хаашаа явхад бэлэн байна гэдгэн л хамгийн чухал, маш чухал билээ. Бошиглогч Йосеф Смит бидний удирдах зарчмуудын талаар манай шашны тулгуур зарчмууд бол Иесус Христийн талаарх тухайлбал тэрээр эгүүтгэгдэж оршуулгадаад 3 дахь өдрөө дахин босж ирэн тэнгэрт дээшлэн оцсон тухай төлөөлөгч бошиглогчдын гэрчлэл юм. Иймд манай шашинт хамаатай бусад бүх зүйл нь зөвхөн уг гэрчлэлийн хавсралд төдий юм хэмээн дүрцэн байдаг. Аврагч Иесус Христийн үлгэр жишээг дагаж хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсныг дэмжин батлахаар гараа тэгш үнцэг гарган өргөснөөр бид амар амгалан тайтагарал баяр баясгалан олох бөгөөд эдгээр эцсийн өдрүүдэд сайн сайхныг зоглох болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
This morning I want to describe two important lessons I have learned about the law.
Арны нэгэн хуулийг дагуул сүслэг болон материалын аль зүйл ажилладаг би гэдэг хоёр зүйлийг хуваалцах хүсч байна. Эхний сурсан зүйл маань энэхүү зэрлэг дуулуурсаа дагснаар хөв хүмүүс болоод гэр бүлүүдэд ирдэг ажлууд дээр төвлөрөх болно. Хоёр дахь сурсан зүйл маань Иесус Христийн хожим үеийн гэгээтүүдийн сүмийг дэлхийд даяар хөгжүүлэхэд 11 чухал үүрэг гүйцэтгэдэг талаарх онцлох юм. Миний ярих зарчмуудын үнийг ариун сүнс бидний хүн нэг бүрт гэрчлээсээ хэмээн би залбирч байна. Нэгдэг сурсан зүйл чухал хийгээд чимээгүй ажиллууд. Беднар ихчийн ээж нь ихтгэлтэй бөгөөд урам зоригтой гэрийн эзэгтэй юм. Тэрээр гэрэлтийнхээ ихэнх үеэс гэр бүлийнхээ цахуугийн тооцоо хөтлсөн байна. Олон жилийн турш тэрээр энгийн тооцооны дэвтрийг ашиглан гэр бүлийнхээ орлого зарлагыг тооцоолсоор ирсэн юм. Түүний энэ олон жилийн турш цуглуулсан баримтууд нь дэлгэрэнгүй бөгөөд чухал мэдээллүүдийг агуулдаг байв. Бид нар хичээг залуу эмэгтэй байхад ээж нь гэр орноо зөв авч явах болон амьдрах арга ухааны энгийн зарчмыг зааж ойлгуулахдаа тооцооны дэвтэртээ бич тэмдэглэсэн мэдээлэл ашигладаг байжээ. Нэг өдөр тэр хоёрыг төрөл бүрийн зарлаа хамтдаа эргэн хянах явцад нь ээж нь нэгэн сонирхолтой загварыг олж харсан байна. Тэдний гэр бүлийн эмнэлэгт үзүүлж эм тарийн зарцуулсан зарл бодож байснаас нь хамаагүй баг гардаг байжээ. Тэрээр энэ заансаарсан зүйлээ Есүс Христийн сайн мэдээнд холбож охиндоо хүчрэг нэгэн үннийг заасан юм. Бид 11-ийн хуулийн дагуу амьдрахдаа үргэлж чухал хийгээд чимээгүй ажлуудыг хүлээн авдаг ба эдгээр ажлууд нь дандаа бидний хүлээлтийн дагуу байгаад байдаггүй бөгөөд мөн амархан үл ошигддаг аж. Тэдний гэр бүл гинтийн эсвэл илт тодорхой орлого нэмэгдээгүй байв. Үүний оронд хайр тэнгэрлэг эцэг маань ердийн мэт санагдах энгийн ажлуудаар ажиллажээ. Хуучин гэрээний бошлогч Малахийн амлсан тэнгэрийн цонхуудаар дамжин ирдэг тусламжийн талаар ээжийнхээ заасан энэ чухал зүйлийг бид нар ихч үргэлж сансаар ирсэн билээ. Бид 11-ийн хуулийн тухай заахдаа даруй хүлээ авсан эсвэл анхаарал татах үз амархан олж харах боломжтой материаллык ажлуудаар төвлөрөн ярьдаг. Иймэрхүү төрлийн ажлууд үнэхээр тохиолддог билээ. Гэхдээ энэ зарлиг дуулууртай байсаар олж авдаг олон ажлуудын зарим нь чухал хийгээд чимээгүй байдаг юм. Бид эдгээр ажлуудыг сүнслэг байдлын хувьд сургаг ажигч байх үед л ялган таньж чаддаг. Малахийн ашигласан тэнгэрийн цонхны дүрслэл бол хамгийн сургамжтай юм. Цонх нь барилга байгууламж дотор байгалийн гэрэл орох боломжийг олгодог. Үүнтэй адилаар хэрв бид 11-ийн хуулийг хүндэтгэх аваас сүнслэг тусгал мөн ирээдүйн төлөвөнд тэнгэрийн цонхоор бидний амьдралд асгаран ирэх болно. Жишээлбэл бидний хүлээн авдаг чухал хэрэг чимээгүй ажлуудын нэг бол өөрсдийн хүслээ хязгаарлаж байгаа зүйлд талархах хүчийг өгдөг сүнслэг бэлэг юм. Талархалтай хүн нь сэтгэл ханамжаар баян байдаг. Талархалгүй хүн сэтгэл дундуур байдлын төгсөлгүй ядуурлд зовдог. Бид өөрсдөө тохирсон ажил хайж үүнийхээ төлөө залбирч байж болох юм. Бусад хүмүүсийн үл доошоож болох үз ажил эрхлэлтийн олон боломжийг олж харах, илүү сүнслэг бэлгийг таних, эсвэл бусад хүмүүсийн дуртайя хийх ажлаас илүү өөрийн хүсэж болох албан тушаалын төлөө илүү хичээнгүй урт хугацаанд зүтгэх тууштай байдлаар ажиллагдах зэрэг итгэлийн нүд чих бидэнд хэрэгтэй байдаг. Бид ажлын санал эрхийг хүсэж эсвэл хүлээж болно гэсэн ч хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйл бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүлээж суухаас илүүтэйгээр өөрөө нөхцөл байдлаа өөрчлөх мөн үйлдэх илүү чадамжийн ажил нь бидэнд тэнгэрийн цонхоор дамжин ирж болно. Бид амьдралын хэрэгцээгээ илүү сайн хангахын тулд цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж үүний төлөө ажиллаж болно. Өөрсдийн сүнслэг болон материалын чадамжийнхаа дагуу бид баг зүйлээр ихийг хийж чадахыг анзаарах, нэг чухал хэрэгцээгээ эренбээрэн жагсаах, чадвараа сайжруулах, одоо байгаа материалын зүйлсээ илүү сайн тооцоолох зэрэг итгэлийн нүд чих бидэнд шаардлагатай. Магадгүй бид их хэмжээний цалин авахыг хүсэж эсвэл хүлээж байж болох юм. Гэвч хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйл бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүсэж байхаас илүүтэйгээр өөрсдийн нөхцөл байдлаа өөрчилж чадах илүү чадвартай болох нь бидэнд тэнгэрийн цонхоор дамжин ирдэг ажиллаж байж болно. Мормны номдох залуу дайчид Бурхан тэднийг дайснуудынх нь гараас чөлөөлж мөн хүчрэгжүүлээсэ хэмээн чин сэтгэлээсэ залбирдаг. Сонирхолтой нь эдгээр залбирлуудын хариулт нь нэмэлт зэвсэг эсвэл нэмэлт цэргийн хүчийг авчраагүй юм. Харин үүний оронд Бурхан эдгээр итгэлтэй дайчдыг чөлөөлнө гэсэн баталгааг болон тэдний зүрх сэтгэлд амар амгаланг мөн түүгээр дамжин ирэх тэдний чөлөөлтийн агуу итгэл найдварыг өгсөн билээ. Ийм учраас Хилмины хүүгүүд зориг орж бүх хүчээрээ Леменчүүдийн эсрэг дайтаж тэднийг ялан химээн хөдөлшгүйгээр хатуу шийдсэн юм. Дайнд оролцож буй дайчдад батлага, итгэл, найдвар, тайвшрал нь хүсээд байх зүйл биш мэт санагдаж болгоч, эдгээр нь хүчрхэг залуу эрэгтэйчүүдийг урагш тэмүүлэхэд бие махбодоор түүнчлэн сүмсээрээ дайснаа ялахад туйлын чухал ажлууд байсан юм. Бид заримдаа Бурханаас амжилт гуйхад тэр бидэнд бие махбодын болон оюун санааны төвшөр хатуужлыг өгдөг. Баялаг гуйхад өргөн цар хүрээ бүхий ирээдүй нэмэлт төвшөр төвчээрийг бид хүлээн авах юм уу? Эсвэл өсөлт хөгжлийг гуйхад тэрээр ач ивээлийн бэлгээр ажиллаж магадгүй юм. Бид зөв зохистой зорилготой хүрэхээр хичээх үед Бурхан биднийг тууштай итгэл болон өөртөө итгэлтэй байдлаарч ажиллаж болно. Бид бие махбод оюун санаа сүнслэг байдлын бэрхшээлээ салахыг хүсгээд тэр биднийг шийдвэр төгс байдал болон төсвөр хатуужлыг нэмэгдүүлдэг. Та бид 11-ийн хуйлыг сахих аваас тэнгэрийн цонхууд үнэхээр нээгдэж тэдгээрийг хүлээн авах зайгүй болтол сүнслэг болон материаллог ажлууд бидэнд ирнэ гэдгийг би амлаж байна. Мөн бид учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр. Тэнгэр нь газраас өндөрт байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөрт билээ гэсэн ихэвчлэн үгсийг санах болно. Хэрв бид сүнслэг байдлаараа сонор сургаг ажигч байвал бидний амьдрал дэх түүний ажлуудын, түүний бодлуудын, түүний арга замын чухал хийгээд чимээгүйхэн байдлыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгож цэвэр тунгалгаар харах хараагаар мөн байнга илүү сайн сонсох чихээр ажиллагдаж болно гэдгийг би гэрчилж байна. Хоёр дахь сурсан зүйл их эзний арга замын энгийн байдал. Би 12-ийн чуулгын гишүүнээр дуулагдахаас өмнө 11-ийн ариун нандин санг харж хандан зарцуулах зөвлөлийн талаар сургаалбаа гэрээнээс маш олон удаа уншсан юм. 11-ийн хяналтын зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл, 12-ийн чуулга тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг ба тэдний элчлэлээр байгуулагдсан билээ. Би 2004 оны 12-р сард анх удаа энэ зөвлөлийн хуралд оролцохоор бэлтгэх үедээ суралцаж болох хамгийн гайхалтай боломжуудыг эрэлхийлж байлаа. Би тэр зөвлөлийн хурал дээр үзсэн мөн мэдэрсэн зүйлсээ одоо болтол санддаг билээ. Би ховь хүн гэр бүлүүдэд мөн өөрийн сүм зориулсан их эзний санхүүгийн хуулийн төлөө илүү талархах болон бишрэн хүндэтгэлийг сурч авсан юм. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн санхүүгийн үндсэн хөтөлбөр болох орлого зарлагыг сургаалба гэрээний 119, 120-р хэсгүүдэд тодорхойлсон байдаг бөгөөд эдгээр элчлэлүүдээс хоёр нь сүмийн санхүүгийн ажил хэргийн үндэс суурийг үүсгэдэг юм. 119-р хэсэгт бүх гишүүд жил тутмын ашгийнхаа 11-ийг төлөх ёстой. Мөн энэ нь тэдэнд үүр дүүлэх хууль байх ёстой хэмээн их эзэн хэлдэг гэж бичигдсэн байдаг. 11-ийн эрх бүхий захиран зарцуулалтын талаар их эзэн хэлэхдээ миний сүмийн тэргүүн зөвлөл мөн бишоп хийгээд түүний зөвлөхүүдээс бүрдсэн зөвлөлөөр мөн миний дээд зөвлөлөөр мөн тэдэнд хандах миний өөрийн дуу хоолойгоор энэ нь захиран зарцуулагддаг байх ёстой. Тэр цаг идүүгээ иржээ хэмээн их эзэн хэлнэ гэжээ. Бишоп болон түүний зөвлөл мөн миний дээд зөвлөл гэсэн хэллэгээр уг ишлэлт нь өнөөгийн тэргүүлэх бишопийн зөвлөл болон 12-ийн чуулгыг тус тусад нь хэлж байгаа юм. Хурдтай өсч байгаа энэ сүмийн хов хүмүүс болон гэр бүлүүдийг сүнслэг байдлаар нь ажиллах зорилгоор мөн ариун сүмийн болон цуглааны байруудыг барих, мөн арчлах, номлын ажлыг дэмжих, судруудыг орчуулах, мөн хевлэх, гэр бүлийн түүхийн ажлыг дэмжих, сургууль болон сүмийн боловсролыг санхүүжүүлэх, түншлийн их эзний томилсон үйлчлэгчдийн зааврын дагуу сүмийн бусад зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд Уг ариун нандин санг ашигладаг. Дэлхийд даяарх засгийн газрууд болон байгууллагуудад ашиглагддаг ойлгоход бэрх санхүүгийн өдөрдөнч болон захиргааны журамтай харьцуулахад энэхүү хоёр элчт нь товч бөгөөд тун тодорхой байдагт би гайхдаг. Есүс Христийн сэргээгцэн сүм гэхэд гэгдэх агуу том байгууллагын материаллыг хэрэгцээ нь хэрхэн ийм товч тодорхой зааврын дагуу дэлхийд даяар зохицуулагцаар байна вэ? Миний хувьд үүний хариулт нь маш шулуухан юм. Энэ бол их эзний ажил. Тэр ажлаа хийх чадвартай бөгөөд их эзний зорилгын төлөө түүний заавраар үйлчлэгчд нь ажиллах үед тэрээр тэднийг чиглүүлж мөн удирдах билээ. Анхны минь тэр хуралд бидний шийдвэр чиглэлийг удирдах байсан энгийн энэ зарчмыг хараад би гайхан багтаж билээ. Сүмийн санхүүгийн ашиглалтад хоёр үндсэн буюу тогтсон зарчмыг л ашигладаг юм. Нэгд, сүм нь байгаа хэмжээндээ зарцуулалт хийдэг буюу хүлээн авч буй хэмжээнээсээ хэтрүүлэн зарцуулдаг бай. Хоёрт, жил тутмын орлогын тодорхой хэсгийг урьдчилан мэдэгдээгүй гинтийн хэрэгцээ зориулан хадгалдаг. Олон жилийн турш сүм гишүүддээ хүнс, шатхан, түлш, мөнгөө нөөцлөн хадгалж, гинтийн тохиолдолд ашиглаж байх зарчмыг заасаар ирсэн. Сүм гишүүддээ ахин дахин заадаг энэ зарчмаа өөрөө хэрэгжүүлдэг байгууллага юм. Хуралд оролцож байхдаа би өөрийн сүмийн материаллык үйл хэргийг удирдах их эзний арга замын хүч, энэрэл, дис дараалтаа бөгөөд тодорхой энгийн байдлыг сүмийн бүх гишүүд маань дагаасаа хэмээн хүсэх болсон билээ. 11-ийн хяналтын зөвлөд би олон жил оролцож байна. Их эзний энэхүү загварын төлөө миний талархах сэтгэл бишрэл хүндлэл жил ирэх тусам өсч байгаа бөгөөд сурсан зүйлс маань улам гүнзгэрч байгаа билээ. Миний зүрх сэтгэл бүх үндэстэн, ястан, хилтэн бүрийн сүмийн итгэлтэй дуулууртай гишүүдийн төлөөх хайраар дүүрч тэднийг хүндэлж явдаг юм. Би дэлхийд даяар аялах явцдаа та бүхний найдвар, мөрөөдөл болон амьдралын янз бүрийн нөхцөл бэрхшээлээс ч мөн суралцдаг. Би та бүхэнтэй сүмийн уулзалтуудад оролцож, зарим нь ч гэрт ч зочлон очиж байсан. Та нарын итгэл миний итгэлийг хүч рүүгчүүлдэг. Та нарын хичээл зүтгэл намайг илүү хичээнгүү болгодог. 11-ийн хуулийг сахих та бүхний сайхан сэтгэл, дуулууртай байдал намайг илүү сайн хүн, сайн нөхөр, мөн эцэг, мөн сүмийн сайн удирдагч болоход минь сүнслэгээр удирддаг. Би 11-ийн хяналтын зөвлөлд оролцох бүрдээ та бүхнийг бодож санаж явдаг юм шүү. Гэрээгээ хүндэтгэсэн таны сайхан итгэлтэй байдлаас тань баярлалаа. Их эзний сэргээгцэн сүмийн удирдагчид бид сүмийн гишүүдийн итгэл шингэсэн өргөлийг зөв зарцуулах агуу өндөр үүрэг хариуцлагатайгаа мэдэрдэг билээ. Бид бэлэвсэн эмэгтэй зис зоосны тухай тун сайн мэддэг. Тэр Эрдэнсийн сангийн эсрэг талд суугаад Эрдэнсийн санд олон түмэн хэрхэн зоос хийхийг ажиглаж байв. Олон баячууд их хэмжээгээр нь хийж байлаа. Нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэй ирж нэг квадрант болох хоёр жижиг зис зоос хийжээ. Есүс өөр рүүгээ шавнараа дуудаад, үннээр би та нарт хэлий, ядуу бэлэвсэн энэ эмэгтэй Эрдэнсийн санд өгсөн бүх хүмүүсээс илүүг өглөө. Яагаад гэвэл хүмүүс бүгд илүүдлээсээ хийсэн. Харин энэ эмэгтэй өөрт байсан бүгдийг амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө гэж айлдав. Би 11-ийн хяналтын зөвлөл бэлэвсэн эмэгтэй зоосыг хадгалахдаа болгоомжтой ханддаг бөгөөд гэрха байдаг гэдэг туршлагаасаа мэднэ. Энэ ариун үүргийг биелүүлэхэд ерөнхийлөгч Монсон болон түүний зөвлөхүүдийн үзүүлдэг гайхалтай удирдлагын төлөө би талархлаа илэрхийлж байна. Түүнийг төлөөлөх үүрэгт ажлыг биелүүлэх өөрийн сонгосон үйлчлэгчдээ дэмждэг их эзний дуу хоолойг болон мутрыг би тунхаглаж байна. 11-ийг шударгаар төлөх гэдэг нь үүрэг хариуцлагаас илүү зүйл бөгөөд ариусгалт хүрэх үйл явцын чухал алхмуудын нэг юм аа. 11-ийг төлдөг та нарт баярлалаа. Одоогоор 11-ийн хуулийг дуулуургүй сахидаггүй байгаа та бүхнийг өөрсдийгөө дүгнэж үзэн намжлахад өрж байна. Их эзний энэ хууль дуулууртай байснаар Тэнгэрийн цонхууд танд нээгдэх болно гэдгийг би танд гэрчилж байна. Намчлалынхаа өдрийг битгий хоош тавиарай. Би 11-ийн хуулийн дагуу амьдрахад сүнслэг болон материалын ажлууд бидний амьдралд ирдэг гэдгийг гэрчилж байна. Тэдгээр ажлууд нь чухал хийгээд чимээгүй байдаг гэдгийг би мөн гэрчилж байна. Би хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдийн амьдралыг удирдах загвараар хангах түүний сүмийн зуурдын ажил хэрэгт илэрдэг их эзний арга замын энгийн байдлыг тунхаглаж байна. Бид бүгд эдгээр чухал зүйлсээ суралцаж мөн үр ашиг нь хүртэн байх хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
We express gratitude.
Энэ өглөө бидэнд гайхалтай дуулууд дуулж өгсөн Tabernacle-ийн найрлын дуучид болон бидэнд хандан үг хэлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Энэ хуралдааны сүүлийн үг хэлэгчээр тэргүүн зөвлөлийн 2 дахь зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Угдорф байх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрлын дуучид Come ye thankful come people come дуулыг дуулна. Дараа нь Нэм гаригийн ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Matthew Richardson ах хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Угдорф.
Once there was a man who
Нэг удаа нэгэн эр өөрийгөө дэлхийн бүх шашны цугларсан том тайханд байгаагаар зүүдэлжээ. Шашин бүр хөсвөштэй олон өнөө зүйлстэй болохыг тэр зүүдэндээ анзаарсан байна. Тэгээд дараа нь тэрээр Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийг төлөөлөн нэг найрсаг хостой танилцаж тэднээс танах гишүүдээсээ юу шаарддаг вэ гэж асуув. Тэд бид юу ч шаарддаггүй харин их эзэн биднээс бүхнээ зориулахыг хүсдэг юм гэв. Тэд цааш үргэлжлүүлэн сүмийн дуудлагат ажил, гэрийн болон ажиллагч багш, бүрэн цагийн номлол, 7-ног бүрийн гэр бүлийн үдэш, халамж болон хүмүүнлэгийн үйлчлэл, мөн хичээл заах гэх мэт үүргүүдийн талаар тайлбарлажээ. Өнөөхөр та нар хийсэн бүх ажлынхаа төлөө хүмүүстэй салин өгдөг үү гэж асуув. Үгүй дээ. Тэд энэ үн хөлсгүйгээр үйлчэлдэг юм хэмээн хосуу тайлбарлав. Түүнчлэн хосууд үргэлжлүүлэн 6 сар тутам болдог ерөнхий чуулганд оролцох эсвэл үзхийн тулд манай сүмийн гишүүд амралтын өдрүүдийнхээ 10 цагийг зарцуулдаг хэмээн ярив. Хүмүүсийн хэлэх үгсийг 10 цаг сонсдог гэж юу хэмээн гайхснаа. Тэгвэл 7 өнөг бүр болдог сүмийн цуглаан чинь хэр удаан үргэлжлэв хэмээн асуув. Нэм гарэг бүр 3 цаг. Ох тийм үү. Танаа сүмийн гишүүд та нарын хэлсэн бүх зүйлсийг хийдэг гэж үү гэж асуув. Тэдгээрээс гадна бүр ч ихийг хийдэг. Бид гэр бүлийн түүхийн ажил, өсөр үеийнхний чуулган, галын дэрэгдхийн ярьслах, судраа судлах, удирдахчдийн сургалт, өсөр үеийнхэн зориулсан үйл ажиллагаанууд, өглөөний семинар, сүмийн байрыг цэвэрлэх, түнчлэн мэдээж ихэдсэний эрүүл мэндийн хуйлга, гачигдаж буй хүмүүст туслахад зориулдаг мацаг барилт, 11 зэргийн талаар дурддаггүй шүү дээ. Өнөөхөр одоо би бүр гайхчихлаа. Хүмүүс яагаад ийм сүмд нэгдэхийг хүсдэг юм бол гэж асуув. Хосууд инээмсэглэн таныг ингэж асуухгүй гэж бодлоо хэмээв. Хүмүүс яагаад ийм сүмд нэгдэхийг хүсдэг юм бол? Дэлхий даяар өөр олон сүмийн гишүүдийн тоо буурч байхад Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүм дээр сүм дэлхий дээр хамгийн хурдтай өсч буй сүмүүдийн нэг дордог. Үүнд олон шалтгаан байгаа ч цөөн хэдийн би дурддээ. Одоо 15 саяас илүү их байна. Нэгдүгээрт Иесус Христ өөрөө энэ сүмийг бидний энэ 90 үед сэргээсэн юм. Та эндээс түүний нэрээр үйлдэх буюу нүглүүдийн өршөөлийн төлөөх баптизм болон ариун сүнсний бэлэг хүртэх газар мөн тэнгэрт лацтан холбох эрх мэдлийг олох болно. Энэ сүмд нэгдсэн хүмүүс аврагч Иесус Христ хайртай бөгөөд түүнийг дахахыг хүсдэг юм. Бурхан хүн төрлөختөнтэй ахин ярддаг хэмээх мэдлэгтэд баясдаг. Тэд ариун сануурын ёслолыг хүлээн авч, Бурхантай гэрээ байгуулах үедээ өөрсдийн амьдрал Бурханы хүчийг мэдэрдэг. Ариун сүмд орохдоо тэд түүний оршихуй байгаагаа ойлгодог билээ. Тэд ариун судруудаас уншиж, түүний башиглагч нарын заасан зүйлийн дагуу амьдрахтаа өөрсдийн харилдаг аврагчид илүү ойрхон болж өсөж хөгждөг. Сүм биднийг сайныг үлдэх боломжуудаар хангадаг нь хоёр дахь шалтгаан болно. Бурханд итгэх нь сайшаалтай боловч ихэнх хүмүүс сүнслэг өдөрдөмж бүхэл сургаалыг сонсох эсвэл тэнгэрт байрлах өөрсдийн харшийн талаар мөрөөдхөөс илүү ихийг хүсдэг. Тэд итгэлээ бодит үйлдэл болгохыг мөн ханд сушамлан энэхүү агуу үсэд оролцохыг хүсдэг. Тэд бидэнтэй нэгдэх үед эдгээр зүйлс авьяас чадвар, инрэл хайр, цаг заваа сайн үйлс хийхэд зориулах олон боломж тэдэнд бий болох болно. Дэлхий даяар явагддаг цуглаанууд, санваартнууд маань цалин хөлс авдаггүй учраас манай гишүүд өөрсдөө үйлчлэл хийдэг юм. Тэд сүнслэг удирдамжаар дуудагддаг. Заримдаа бид өөрсдийн саналаар, заримдаа бусдын саналаарч хийнэ. Бид оногдсон үүргээ ачаа дарамт гэж боддоггүй бөгөөд харин Бурхан болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхийн тулд баяр баясгалантайгаар хийдэг гэрээгээ гүйцэлдүүлэх боломж гэж хардаг билээ. Хүмүүсийн энэ сүмд нэгдэх гурав дахь шалтгаан бол дагалдагчийн замаар алхаснаар үнэт ажил руу хөдөлгөх төршин. Баптизм бол дагалдагчийн замаар аялах эхлэлийн цэг гэж бид үздэг. Өдөр тутам Иесус Христтэй хамт алхах бидний аялал нь энэ амьдралын зорилго болох амар амгалан, эрэгтэл хийдэх бүрэн дүүрэн ац жаргал, мөнхийн аврал руу удирддаг. Энэхүү замыг итгэлтэйгээр дагдаг хүмүүс амьдралын олон алдаа төөрөгдөл, харамсал, гуниг, гэмшил, зовлонгоос хол байж чадна. Сүнсэн дотроо ядуу, зүр сэтгэлдээ шудрах хүмүүс эндээс мэдлийн агуулсан хөмөргүүдийг олдог. Зов шаналж, гуниглан, гашуудж байгаа хүмүүс эндээс мөн эдгэрлийг олдог. Нүглийнхэн ачааг үүрч байгаа хүмүүс эндээс өршөөл, ирэх чөлөө, амралтыг олж авдаг. Үнний эрэл нь сайсай хүмүүсийг Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүмрүү хөтлсөн. Гэсэн хэдий ч нэгэн үед хайртай байсан сүмээсээ холдон явсан хүмүүс бас байдаг. Сургаал тийм гайхалтай юм бол хүмүүс яагаад холдон явдаг юм бэ гэж асуухан байж болно. Заримдаа бид тэдгээр хүмүүсийг гомдсон, залхуурхсан, эсвэл нүгэлүүлснээс болоод холдсон байх гэж боддог. Үндэ энэ тийм ч энгийн зүйл биш юм. Чухамдаа олон янзын нөхцөл байдал тохирох ганцхан шалтгаан гэж байхгүй. Хайртай гишүүдийн маань зарим нь сүмээс өөрсдөө тусгаарлсан дээр юм болов уу химээх асуултыг тавин олон жилийн турш дотроо бодон шаналж явдаг. Асуулт асуун түүнийхээ хариултыг олж авсан залуу хүүгээр дамжуулан сэргээгдсэн, хувийн сонгох эрхийг чанд эрхэмлдэг энэ сүм үннийг эрхэмлэн хайдаг хүмүүсийг бид хүндэлдэг. Аялал нь биднийг хайрладаг сүм болон бидний олж мэдсэн тэрхүү үннээр хөндөрүүлэхэд зүрх сэтгэл маань шимширдэгч, огомсрынхаа дагуу бүхнийг чадагч Бурхнаа шүтэх эрх мэдэл нь бидэнд байгаа онцгой эрх хэмээн зарладаг шигээ бид бусдын тэр эрхийг хүндэлдэг билээ. Зарим хүмүүс өнгөрсөн үед хийгдсэн болон хэлэгдсэн зүйлсийн тухай хариулагдаагүй зарим асуултуудын талаар шаналсаар байдаг. Сүнслэг өдөөлт бүхий хөндлөөштэй тэнгэрлэг болон үйл явдлыг багтаасан сүмийн сүүлийн 200 жилийн түүхэнд хүмүүсийн оюунд асуулт бий болоход хүргэсэн зарим зүйлс хэвлэгдэж хийгдсэн гэдгийг бид нээлттэй хүлэмжшөрдөг. Заримдаа бидэнд ердөөл бүх мэдээлэл байхгүй улмаас асуултууд гарч ирдэг бөгөөд бидэнд баг зэрэг илүү төвчээр хэрэгтэй болдог. Бүх хүн явандаа илэрч мэдэгдэхэд өмнө нь бидэнд ойлгомжгүй байсан зүйлс бидний санаанд хүрхүйцээр ойлгомжтой болох болно. Зарим үед баримт гэж яг юу болох тухай олон өөр үзэл гардаг. Наривчилсан судалгаанаас харахад зарим хүмүүст эргэлзээ төрүүлдэг асуултууд нь бусад хүмүүсийн итгэлийг бэхжүүлдэг ч байж болно. Шулуухан хэлэхэд сүмийн гишүүд эсвэл удирдагчид алдаа гаргах үе бий. Бидний эрхэмлэн үздэг үнэт зүйлс, зарчим юм уу, сургаалуудтай зохицохгүй хэлэгдсэн эсвэл хийгдсэн зүйлс байж болно. Сүм төгс хүмүүсээ удирддагсан бол төгс байх байсан гэж би төсөөлж байна. Бурхан төгс бөгөөд түүний сургаал ариун юм.
and his doctrine is pure.
Гэхдээ тэр биднэр буюу өөрийн төгс бус хүүхдүүдээр алдаа гаргадаг төгс бус хүмүүсээр дамжуулан ажилтдаг билээ. Морны номос бид мөн идүүгээ буруу буй бөгөөс тэдгээр нь хүмүүний алдаа бүлгөө. Иймийн тул та нар Христийн судлын өмнө толгүй байж болохын тул Бурхны зүйлүүдийг бүү буруушаа хэмээн уншдаг. Ийм л байсан бөгөөд Христ дэлхий дээр өөрийн биеэр хаанчлах тэрхүү төгс өдрийг хүртэл ийм л байх болно. Хүмүүний гаргасан алдаанаас болж зарим хүмүүс бүдэрдэг нь харамсалтай. Гэвч үүнийг үл хайхран Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмд байдаг сэргээгдсэн сайн мэдээний мөнхийн үнэн гутаагдахгүй, сулрахгүй мөн устгагдахгүй. Би их эзэн Иесус Христийн төлөөлөгч бөгөөд энэ сүмийн ажил мөн зөвлөлийг шууд харж буй хүний хувьд энэ сүм болон сүмийн гишүүдэд нөлөөлөх ач холбогдол бүхий ямар ч шийдвэрийг мөнхийн эцгийн сүнслэг үдвэлт удирдамж зөвшөөрлийг хичээнгүйлэн эрэлхийлэхгүйгээр гаргадгүй гэдгийг албан ёсоор гэрчилж байна. Энэ бол Иесус Христийн сүм. Бурхан өөрийн сүмийг томилогдсон замаас хазаахыг тэнгэрлэг хов заяага гүйцэлдүүлж чадахгүй болохыг зөвшөөрөхгүй. Сүмээс өөрсдийгөө хөндөрүүлсэн хүмүүст хандан, хайрт найзууд минь, тань зориулсан газар энд байна хэмээн хэлий. Ирж авьяас чадвар, бэлэг оюун болон ирч хүчээ биднийх дээр нэмээч. Үр дүнд нь бид бүгдээрээ илүү их сайжрах болно. Зарим гэхдээ миний эргэлзээ яах вэ гэж асууж магадгүй. Асуултаа байна гэдэг нь хэвийн зүйл юм. Чин сэтгэлийн асуултын жижиг үр ихэнхтэй соёолж ойлголтын агуу том мод болон ургадаг. Ноцтой эсвэл эмзэг асуултуудын талаар хизээ нэгэн цагт эргэлзэж байгаагүй сүмийн гишүүд цөөхөн байдаг. Сүмийн зорилгуудын нэг бол зарим үед итгэлийн үрийг бүр эргэлзээ бүхий итгэлгүй байдлын эсрэгхэн хөрсөн тарж арчилж ургуулах явдалч бас байдаг. Итгэл бол үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдийн найтхан юм. Тэмийн тул итгэлдээ эргэлцэхээс өмнө эргэлзээндээ эргэлц. Эргэлзээ биднийг олзлон их эзэн Иесус Христэд итгэлээр дамжин ирдэг хайр амар амгалан бэлгүүдээс мань холдуулахыг бид хизээч зөвшөөрч болохгүй. Зарим хүмүүс би энэ сүмд та нар шиг хүмүүсийн дунд тохирохгүй гэж хэлж магадгүй. Та бидний зүрх сэтгэл рүү өнгийн харж чаддаг бол өөрийнхөө бодож байгаагаас ч илүү сайн тохирч байгаагаа олж харах байх. Танд тохиолддог өөтгөр гуниг, зовлон зүдгүүр болон найдвар бидэнд ч бас байдгийг олж хараад та гайхаж магадгүй. Ар гэр эсвэл хүмүүжил тань хожмын үеийн гигантнэдээс анзаарсан зүйлсээс тань өөр мэт санагдаж болно. Гэхдээ тэр нь ажиллаж байж болно. Ахагч нар болон хайрт найзуудаа та нарын онцгой авьяас чадвар, чадамж бидэнд хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөрцгийн эргэн тойрондох хов хүн болон бүлэг хүмүүсийн онцлог талууд нь энэ сүмийн хүчрхэг байдал юм. Зарим хүмүүс би танаа жишэгт хөрөх хүйцээр амьдарч чадахгүй байх гэж хэлж болох юм. Ирэх бас нэг шалтгаан. Төгс бус, зовж шаналж буй мөн ядарсан хүмүүсийг халамжлахын тулд сүм байгуулагдсан. Зарилгуудыг дагахтаа хараахан төгс болоогүй ч бүхэл зүрх сэтгэлээрээ дагахыг хүсдэг хүмүүсээр сүм дүүрсэн байдаг. Зарим би танаа сүмийн хоёр нүур гаргадаг гишүүнийг мэднэ. Түүн шиг гишүүнтэй байхад би сүмд хизээч нэгдэж чадахгүй гэж хэлж магадгүй. Хэрв та итгэж буй зүйлийнхээ дагуу төгс амьдарч чадлгүй, унсан хүний хоёр нүүртэн хэмээн тодорхойлж байгаа бол бид бүгдээрээ хоёр нүүртэн болно. Бид Христтэй адил байх хэрэгтэй гэдгээ мэдж байгаа ч хэн маань ч хараахан адил биш байна. Гэвч бид өөрсдийн алдаа болон нүгэл үлд хүслээ орхихыг чин сэтгэлээсээ хүсдэг бөгөөд Иесус Христийн цагатгалын тусламжтайгаар илүү сайн хүмүүс болдог. Хэрвээ энэ нь таны хүсэл болон нөхцөл байдал, хувийн түүх эсвэл гэрчлэлийн тань хүчрхэг байдал ямар байх нь хамаагүй, тань зориулсан орон зай энэ сүмд байна. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Хүмүүний төгс бус байдлыг үл хайхран энэ сүмийн гишүүдийн дундаас энэ дэлхийн санал болох хамгийн эрхэм сайн олон хүнийг та олох болно гэж би итгэлтэй байна. Иесус Христийн сүм илгэсэг дотно хүнлэг инэрэнгүй, шударга зөв, ажилч хичээнгүй байдлаараа анхаарал татдаг мэт санагддаг. Хэрвээ та эндээс төгс хүнийг олно гэж бодож байгаа бол урам тань хуурах болно. Харин Христийн ариун сургаал шархагдсан зүрх сэтгэлийг эдгээгч Бурхны үг болон ариун сүнсний зөвшөөлөгч нөлөөг хайж байгаа бол та эндээс олох болно. Бүхж буй итгэлийн энэ үед олон хүн Тэнгэрийн тэмрэлтээс өөрсдөө холдуулж байгаа энэ үед яг л тань шиг Бурхан болон найз нөхдөө үйлчилснээр аврагчтай илүү ойртон очихоор түүнийг мэдхээр тэмүүлж буй хүмүүсийг таалах болно. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Та нар бас явахыг хүсч байна уу? Аврагчийн амьдрал дэх олон хүн түүнийг орхин явсан үе миний санаанд орж байна. Иесус Арошевэс, та нар бас явахыг хүсч байна уу хэмээн асуухад Симон Петр түүнд эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөн хамийн үгс танд байна хэмээн хариулдаг. Энэ асуултууд хариулах үе бидэнд ч бий. Бид бас холдон явах уу? Эсвэл бид Петертэй адил мөнхийн амийн үгсээс зууран барих уу? Хэрэг та үнэн утга учир итгэлээ үйлдэл бол харга замыг хайж байгаа юм бол, хэрэг та өөр юм байх ёстой газраа хайж байгаа юм бол ирж бидэнтэй нэгдэж. Хэрэг та нэгэн цагт сонгож байсан итгэлээсээ холдсон байгаа бол эргэн ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Хэрэг та бууж өгөх гэж байгаа бол дахиад жаахан тисээрэй. Тань зориулсан орон зайд байна. Эдгээр үгсийг сонсож эсвэл уншиж байгаа бүхэл хүмүүсийг ирж бидэнтэй нэгдэж, элдэг зөөлөн Христийн дагалдагчид анхаарлаа хандуулаач. Загалмайгаа үрч түүнийг дагаач хэмээн би гуйж байна. Ирж бидэнтэй нэгдээрэй. Учир нь эндээс та нар үнэлж боломгүй үн цэнтэй зүйлийг олох болно. Та эндээс мөнхийн үгс, ажиллагсан гитгэлийн амлалт, амар амгалан болон аз жаргалд хүрэх замыг олох болно хэмээн би гэрчилж байна. Үннийг ирэл хийлэх таны ирэл нь ирж бидэнтэй нэгдэх хүслээр зүрх сэтгэлтэй нөлөөлөх болтохгүй хэмээн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Бидэнтэй нэгдэж Иесус Христийн нэрээр амен.
Our most kind and loving Heavenly Father, it has been
to be instructed by prophets, seers, and revelators. Бидний босчлогч, үзмэрч, удирдагчнараар сургагдахын боломжинд талархалтай байна. Бидний төлөөх үйлсэлд талархалтай байна. Тэгээ бидний зөвхөн үгийг сонсогчд биш бас хийгчд байхаар ажиллаарай. Тэгээ бид дэлхийн даяар байгаа номлогчдыг ажиллахаар танаас гуйж байна. Тэгээ мөн бидний бас тэдний туслах сургаалыг хуваалцах тэр ажилд хамтран ажиллаж ёслуудыг гүйцэтгэхэд туслаарай. Тэгээ мөн бусдын амьдралынхаа төлөө залбирч байгаа тэр залбирлын хариулт хариу авахт нь туслаач гэсэн гоож байна. Тэгээ мөн ерөнхий чуулганаас тэрхүү хариултаа тэр зөвлөмжөө авахт нь туслаач. Тэгээ энэ бүгдийг бид аруулхнаар талархалтайгаар бидний аврагч гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
This has been the first session of the 100.
Иесус Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 183 дахь ерхий чуулганы анхны хуралдааныг дамжууллаа. Уг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерхий эрх мэдлэгнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон бөгөөд Мормон Табернаклын найрал дуучид дууллаа.
This broadcast has been furnished as
Уг шоу нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулн нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зориултаар ашиглахыг хориглоно.